Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយសារការខ្លាចចាញ់ឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបញ្ចប់គោលនយោបាយសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលផ្ដល់អធិភាពដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍គុយបាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាវតូសម្រាប់ឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបើករថយន្តបុកមន្ត្រីនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកគីមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកដិនពុទ្ធីបានឲ្យដឹងថា
ការដែលគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះក៏អាចបើកទៅដល់ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងរឿងបើកការស៊ើបសួរដែរស្ិនជាស្រោមធ្វើតួសាលាដំបងគាត់ពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងទៅលើអង្គហេតុពិតប្រាកដដែលយើងបានស្នើហើយនឹងទីពាក់ព័ន្ធបានព្រឹងមិនជឿគឺថាគាត់អាចរួចផុតពីបទចោទ
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈផ្សេងគ្នារបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាចំពោះលោកអូបាម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះជាឆ្នាំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកខាងនយោបាយមកលើគណៈបកប្រឆាំងអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងបញ្ញវន្តខ្មែរដោយសារតែសង្ស័យថាពួកគេប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការទាំងនេះកើតឡើងទំនងជាដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបរៀងមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខរបាយការណ៍សង្ខេបដែលមាន5ទំព័រនោះបានលើកឡើងពីករណីសម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមកែមលីដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកអ្នកបញ្ជាឃាតករសម្លាប់ឡើយហើយក៏បានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់មុខលើលោករងឈុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀននិងជាសមាជិកសហជីពល្បីៗចំនួន12អ្នកផ្សេងទៀតថាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីពិតប្រាកដទេដោយសារតែកម្មករបានធ្វើបាតកម្មទាមទារប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណោះរីឯលោកសំចង្ស៊ីត្រូវបានរៀបរៀងឲ្យនៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដល់កម្ពុជាមានដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបជប៉ុននិងចិនជាដើមមិនបានចាត់វិធានការណាជាក់លាក់ក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែធ្លាក់ចុះនោះទេនេះបើតាមការសង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពហុថាលោកបានបញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមអ្វីដែលហៅថាគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិគុយបាណាដែលបានជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយគ្មានទិដ្ឋាការនោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគោលនយោបាយដែលមានចំណាស់20ឆ្នាំនោះបានត្រូវរចនាឡើងសម្រាប់សក្តារផ្សេងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការចាត់វិធានការរបៀបនេះយើងកំពុងប្រព្រឹត្តចំពោះជនចំណាក់ស្រុកដោយរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែរ យើងនឹងបន្តស្វាគមន៍ជនជាតិគុយបាដោយយើងស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែរដោយស្របទៅតាមច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយគុយបាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគុយបាបានយល់ព្រមទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឡប់ទៅវិញដែលជាវិធីដូចគ្នានឹងការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកពួកគេនៅក្នុងសមុទ្រដែរលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិក៏នឹងបញ្ចប់កម្មវិធីទទួលយកឯកទេសវិជ្ជាសាស្ត្រគុយបាដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនាញខាងវិជ្ជាសាស្ត្រគុយបាធ្វើការនៅប្រទេសទី3ចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងឋានៈជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជួបជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងគណៈដែលជួបជាមួយលោកងៀងសុនភុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកប៊ុយថាញ់សិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដេចទីវៀតណាមនៅពេលសួរត្រួសត្រាសពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាមានការបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងឡុងដើម្បីជួបជាមួយលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាវតូសម្រាប់ឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបើករថយន្តបុកមន្ត្រីនគរបាលត្រង់ប៉ោយប៉ែតស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទស្សនៈផ្សេងគ្នារបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាចំពោះលោកអូបាម៉ានិស្សិតកេនយ៉ាមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2016និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារលេងហ្គេម Pac-Man ដោយប្រើមីក្រូហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាក្តីរំពឹងដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍មានភាពប្រសើរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ការផ្សាយវីដេអូដោយផ្ទាល់គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណអាចបន្តិចបង្អាក់ការកើនឡើងនៃតារាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាឡាវតូបានសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបើករថយន្តបុកមន្ត្រីនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្លាវធននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលរងការចោទថាបើករថយន្តបុកមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបឈ្មោះឈិនពិសិដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកវរៈស្នៃត្រីឈិនពិសិដ្ឋនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានរារាំងរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខបន្ទាប់ពីមានការប៉ះសម្ដីគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករត់ម៉ូតូដូចម្នាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានឃើញលោកឈិនពិសិដ្ឋរារាំងរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាបានថតវីដេអូជាឃ្លីបខ្លីៗបង្ហាញថាលោកឈិនពិសិដ្ឋបានធ្វើពុតជាដួលដោយខ្លួនឯងនៅមុខរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីក្រោយពេលលោកឈិនពិសិដ្ឋដួលពីមុខរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីនៅលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃស្ថិតក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតរួចមកក្រុមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនប្រធានសមាគមរូបនោះហើយបញ្ជូនទៅតុលាការព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទប្រកាន់លោកដិនពុទ្ធីពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករានេះប្រធានសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរលោកងួនរតនាបានសម្រេចដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការស៊ើបសួរនិងសវនាការរបស់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាបន្តក្រោយពីស្ដាប់សំអាងហេតុរបស់មេធាវីកាពីក្ដីសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរដែលគ្មានវត្តមានរបស់លោកដិនពុទ្ធីនេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងទាស់របស់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលប្តឹងសមកូនក្ដីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំ លោកទូថារិតអ្នកនាំពាក្យស្លាអ៊ុថោប្រាប់ VOA ថាប្រធានសភាស៊ើបសួរស្លាអ៊ុថោសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីនៅក្រៅឃុំដោយយោងតាមសំអាងហេតុរបស់មេធាវីលោកគឹមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកដិនពុទ្ធីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាលោកបានលើកពីសំអាងហេតុប្រាប់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកដិនពុទ្ធីលោកថាលោកដិនពុទ្ធីនឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលតុលាការបានកំណត់ដោយចូលបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅឲ្យចូលរបស់តុលាការគ្រប់ពេលមិនផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនិងមិនធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាដើមលោកគឹមសុជាតិប្រាប់ VOA បន្ថែមដោយរំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំ
ការសម្បាញ់នេះគឺដូចជាភ្លើងខៀវអញ្ចឹងព្រោះឲ្យដំបងឡើងរឿងនេះហាក់បីដូចជាតាំងតែងដូចជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់មកដល់ពេលនេះឃើញវាដូចជាស្ថានភាពវាស្រាលធូរស្រាលវិញណាសភាសិទ្ធិជួរបង្មិញហ្នឹងក៏យល់លើស្ថានភាពអញ្ចឹងដែរគឺគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំអញ្ចឹងអាការដែលគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំហ្នឹងក៏អាចបើកទៅដល់ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងរឿងបាត់ការសិទ្ធិជួរដែរស្ិនជាជំរំសិទ្ធិជួរសាលាដំបងគាត់ពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងទៅលើអង្គហេតុពិតប្រាកដដែលយើងបានស្នើហើយនឹងពិធីពាក់ព័ន្ធបានព្រឹងខ្ញុំជឿជឿថាគាត់អាចរួចផុតពីបទចោទ
មុនសវនាការស្លៅធោប៉ុន្មានថ្ងៃអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកចង់ឲ្យនគរបាលរូបនោះសម្របសម្រួលជាមួយលោកដិនពុទ្ធីដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងដែលរងការរិះគន់មួយនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកសួនបវរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតបានទេលោកសុំចន្ទគៀមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នកខ្លំមើលសំណុំរឿងនេះប្រាប់ VOA ថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដែលឲ្យលោកដិនពុទ្ធីនៅក្រៅឃុំនោះទេលោកបន្ថែមថាចំណាត់ការរបស់តុលាការក្នុងការចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកដិនពុទ្ធីមានភាពឆាប់រហ័សនិងយោងតាមតែឯកសារផ្សេងៗរបស់សមត្ថកិច្ចតែមិនព្រមស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ពីសាក្សីដែលនៅកន្លែងកើតហេតុនិងវីដេអូដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម
มันមានជាអ្វីដែលយើងគួរភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏អបអរសាទរទេដោយសារតែយើងមានការខកបំណងច្រើនទាក់ទងទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការលឿនពេកបើមិនមានការអន្តរាគមន៍គ្មានប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្រែកឬក៏រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសទាំងបរទេសផងថាតើតុលាការនឹងបានពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទេបានឆ្លុះកញ្ចក់ខ្លួនឯងទេបានអីខ្លួនឯងទេ
ក្រោយការចោទលោកដិនពុទ្ធីថាបើករថយន្តបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនឹងការអះអាងផ្សេងគ្នាថាលោកឈៀនពិសិដ្ឋធ្វើពុតជាដួលសន្លប់មុខរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីគេឃើញមានការចែករំលែកវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញរូបភាពលោកឈៀនពិសិដ្ឋដួលនៅពីមុខរថយន្តលោកដិនពុទ្ធីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានរិះគន់ថាលោកឈៀនពិសិដ្ឋបានធ្វើពុតជាដួលសន្លប់និងបានចែករំលែកវីដេអូឃ្លីបនានាដែលបង្ហាញពីការសម្ដែងការធ្វើត្រាប់តាមលោកឈៀនពិសិដ្ឋថាជាការធ្វើពុតរត់បុករថយន្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ពីអាណត្តិជាប់គ្នាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងបញ្ចប់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយល់ឃើញផ្សេងគ្នាពីកេរដំណែលដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបន្សល់ទុកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2008លោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការដឹកនាំរបស់លោកបាន4ឆ្នាំលោកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យបន្តដឹកនាំមួយអាណត្តិទៀតដែលគ្រប់ចំនួនអាណត្តិអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អាមេរិកក្នុងការដឹកនាំរយៈពេល8ឆ្នាំ មេដឹកនាំពិភពលោករូបនេះបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលនិងការចងចាំមួយចំនួនសម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញជាវិជ្ជមានចំពោះលោកអូបាម៉ាក្រុមអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាពីកេរដំណែលនិងជោគជ័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសុកអេសានមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគុណវិបត្តិជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យលោកដឹកនាំដល់ទៅ2អាណត្តិលោកបន្តថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែល្អដោយលោកយល់ថាលោកអូបាម៉ាមានទស្សនៈល្អជាមួយកម្ពុជាលោកសុកអេសានបន្តទៀតថាលោកអូបាម៉ាបានបន្សល់ទុកអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនជាមួយកម្ពុជាដោយជាការធ្វើដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងការអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានបន្តថាក្រៅពីគុណសម្បត្តិលោកអូបាម៉ានៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកអេសានយល់ថាលោកអូបាម៉ាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលនាំឲ្យលោកមិនបានដឹងពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ការរំលោភច្បាប់ដែលគាត់បានទីជំរឿនចំពោះសិទ្ធិការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដែលមន្ត្រីគណៈបកឆាំងនឹងលើកទៅព្រឹត្តបទមើលផ្សេងៗដល់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអង្គការទូទៅទៅចំពោះមុខច្បាប់អានឹងក៏មានបញ្ហាអរិយជនខ្លះនៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាលោកអូបាម៉ាមានការបរាជ័យច្រើនជាងជោគជ័យទាំងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកថាការបរាជ័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈការចាញ់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ថ្មីៗនេះ
ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងដោយសារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកពតដែលផុតសុខចិត្តទាំងគ្រួសារទាំងខាងលោកជំទាវទី1របស់អូបាម៉ាចូលទៅរួមដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រលោកជំទាវអេលរីគីតសិនដែលជាប្រធាននាយកប្រដ័យហើយមិនទទួលបានការគាំទ្របានបរាជ័យបានមិនមែនបរាជ័យជាបុគ្គលនៃជាតិជនប្រធាននាយកប្រដ័យទេគឺបរាជ័យទាំងប្រធាននាយកប្រដ័យនៅក្នុងតំណែងទៅតទៀត
យ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានយល់ថាលោកអូបាម៉ាជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលមានអត្តចរិតគួរឲ្យគោរពហើយលោកក៏រក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោករាប់បញ្ចូលទាំងកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាលោកអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការអន់ចិត្តដោយសារលោកមិនបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដោយមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតនោះទេបើទោះជាលោកបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012ចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងកាន់ទុក្ខក្តីលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកអូបាម៉ាក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងគេរបស់អាមេរិកបាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពោសម្បល់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការក្លាយទៅជាមេដឹកនាំលោកសុនឆៃបន្តថាការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើជាគំរូក្នុងការប្រកាន់យកគោលការណ៍នៃការសម្របសម្រួលជាជាងការប្រើកម្លាំងដែលអាចរក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងពិភពលោកលើសពីនេះលោកថាលោកអូបាម៉ាបានយកចិត្តទុកដាក់លើមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយយ៉ាងនេះក្តីលោកសុនឆៃអះអាងថាជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការសម្របសម្រួលអាមេរិកមិនបានជួយប្រទេសកម្ពុជាច្រើននោះទេ
គឺការរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅតែចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួកាន់តែសកម្មក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់ពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពនៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដែលមានការគាបសង្កត់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅក៏ដូចជាឃើញថាក្រុមការដឹកនាំរបស់អូបាម៉ានេះក៏ដូចជាបានមិនបានប្រើឥទ្ធិពលឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ការតស៊ូក្នុងការទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃមនុស្សនៅកម្ពុជាទេបាទ
សម្រាប់លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយល់ថាការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ារយៈពេល8ឆ្នាំបាននាំមកនូវផលវិជ្ជមានដល់អាមេរិកនិងពិភពលោកលោកបន្តថា លោកអូបាម៉ាបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងក្រោយពីលោកឡើងកាន់តំណែងក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកអូវីរៈបន្តថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយ slot លោកអូបាម៉ាបានជួយច្រើនក្នុងការជួយរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងពិភពលោកបើទោះជាមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាគោលនយោបាយបែបនេះក៏បាននាំមកនូវផលអវិជ្ជមានផងដែរ
គោលនយោបាយគាត់នឹងហៅគោលនយោបាយ slot ហើយថាគោលនយោបាយ slot ហ្នឹងគឺយើងមានភាពជាច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់ទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងគាត់ដោយសារគោលនយោបាយ slot គាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនដូចរុស្ស៊ីឡើងកាន់ខ្លាំងផងដែរអញ្ចឹងជាអាចជាបន្ទុកដាក់ប្រទេសបច្ចុប្បន្នអាចជាឧបសគ្គដល់អនាគតដែរ
លោកអូវីរៈបន្តថាលោកអូបាម៉ាបានព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសមិនប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះជាកេរដំណែលនយោបាយល្អមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលោកអូវីរៈយល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាមិនបានបង្កើតជាសមិទ្ធផលអ្វីធំដុំហើយក៏មិនបានបង្កជាផលប៉ះទង្គិចជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហាបរិស្ថានពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាបានផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសទាំងនេះដើម្បីការពារទុនធានធម្មជាតិក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរលោកឈិតសំអាតបន្តទៀតថាខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទេសបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទុនធានធម្មជាតិនេះជារឿងសំខាន់ហើយលោកអូបាម៉ាបានរក្សាបាននៅតុល្យភាពរវាងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថាន
បាទនេះវាមានសារៈសំខាន់ច្រើនបាទមិនមែនតែសម្រាប់ប្រទេសមួយនោះទេសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅលើពិភពលោកនេះដើម្បីការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចការពារភពផែនដីយើងដើម្បីបាទទប់ស្កាត់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានលំនឹងបរិស្ថានជាមួយនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងមនុស្សហ្នឹងគឺថានេះជាចំណុចមួយដែលល្អដែលអ្នកដឹកនាំគួរតែគិតគូរបានពីជម្រើសសម្រាប់ការងារនេះដែលអ្នកខ្លះគាត់គិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពេកពេកបញ្ហាសង្គមគិតសង្គមពេកពេកបញ្ហាធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំយល់ថាមានការគាត់មានការគ្រប់គ្រងល្អហើយមានតុល្យភាពបានលឹងក្នុងការងាររបស់គាត់
លោកអូបាម៉ានឹងបញ្ចប់ទូនាទីជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45បន្តពីលោកទាំងលោកឈិតសំអាតនិងលោកសុនឆៃយល់ថាលោកអូបាម៉ាជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលអាចជាគំរូសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនានានៅក្នុងពិភពលោកទាំងចក្ខុវិស័យនិងលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការដឹកនាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាប្រទេសដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2016លទ្ធផលបង្ហាញថាមានតែសិស្ស 15% នៃចំនួនសិស្សជាង 500,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពប្រឡងជាប់លទ្ធផលដ៏ខកចិត្តនេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះចំនួនសិស្សដែលប្រឡងជាប់យ៉ាងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកេនយ៉ាបានធ្វើការបង្ក្រាបការលួចចម្លងក្នុងពេលប្រឡងលោកមូហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនសិស្សកេនយ៉ាដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ក្នុងការប្រឡងឆ្នាំ2016បានថយចុះ 95% បើប្រៀបធៀបនឹងលទ្ធផលប្រឡងកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងសាលារៀនមួយដែលមានសិស្សចំនួន202នាក់សិស្សទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបាននិទ្ទេស A ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះមានសិស្សចំនួនតែ 141 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុប្រហាក់ប្រហែលគ្នា លទ្ធផលសរុបនៃការសិក្សាខ្សោយបែបនេះគឺកើតឡើងក្រោយពីមានចំណាត់ការដាក់បទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងដែលអនុវត្តឡើងដើម្បីលុបបំបាត់ការលួចចម្លងលទ្ធផលនៃការប្រឡងឆ្នាំ2016ត្រូវបានប្រកាសក្នុងរយៈពេល2ខែមុនកាលបរិច្ឆេទដែលបានគ្រោងទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកេនយ៉ាបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រកាសលទ្ធផលឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីនាយកសាលាមួយចំនួនដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីទាំងនោះឲ្យដាក់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់សិស្សរបស់ពួកគេនាយកសាលាមួយចំនួនត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការសូកប៉ាន់ដល់មន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងក្នុងទឹកប្រាក់ចន្លោះពី100ដុល្លារអាមេរិកទៅ160ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរបស់ពួកគេទទួលបាននិទ្ទេសល្អលោកចនមូហ្គោប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃអង្គការ Valvesa East Africa ដែលជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីកែលម្អវិស័យអប់រំនិងទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បាននិយាយថាមន្ត្រីអប់រំនឹងត្រូវប្រឈមនឹងសំណួរដ៏តឹងតែងជាច្រើនលោកមូហ្គោបាននិយាយថា
មានការចោទជាសំណួរថាតើថ្នាក់ដឹកនាំឬគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់គួរតែចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសាធារណជនដែរឬទេតើអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីដ៏ធំធេងនេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរនៅស្ងៀមឡើយពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះសំណួរផ្សេងទៀតដែលប្រជាជនកេនយ៉ាចង់សួរនោះគឺគុណភាពវិស័យអប់រំតើសិស្សរាល់ថ្ងៃពិតជាកំពុងរៀនសូត្រដែរឬទេឬគ្រូគ្រាន់តែឲ្យពួកគេធ្វើតាមដើម្បីឲ្យតែប្រឡងចប់ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអញ្ចឹងមែននៅពេលដែលវិញ្ញាសាប្រឡងមានការកែប្រែតែបន្តិចនោះសិស្សប្រកាសជាធ្លាក់ទាំងអស់
អ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំលោក Thom Khin Baraza បាននិយាយថាគុណភាពវិស័យអប់រំបានស្ដារឡើងវិញហើយប៉ុន្តែនៅមានឧបសគ្គផ្សេងទៀតសម្រាប់វិស័យនេះអ្នកជំនាញរូបនេះបាននិយាយថា
ឥឡូវនេះយើងក្រឡេកទៅមើលសិស្សជាច្រើនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះតើយើងមានវិធានការបែបណាចំពោះពួកគេក្រសួងគួរតែមានចំណាត់ការមួយដើម្បីធានាថាយ៉ាងហោចណាស់ចំពោះសិស្សធ្លាក់ភាគច្រើនបែបនេះនឹងអាចបន្តនៅកន្លែងណាមួយមិនមែនជាកន្លែងដែលការអប់រំគឺសម្រាប់តែសិស្សដែលប្រឡងជាប់មួយចំនួនតូចនោះទេ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការប្រឡងថ្នាក់ជាតិកេនយ៉ាលោកសាស្ត្រាចារ្យចចម៉ាហ្គោហាអះអាងថាសិស្សមិនចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបាននិទ្ទេសល្អដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនោះទេអ្នកជំនាញខាងអប់រំលោកបារ៉ាហ្សាក៏យល់ស្របនឹងគំនិតនេះដែរ
passing exams with an excellent if somebody says that let's say somebody gets a B+
មនុស្សតែងតែឲ្យតម្លៃការប្រឡងជាប់ស្មើនឹងភាពជោគជ័យឧបមាថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់និយាយថាគាត់ទទួលបាននិទ្ទេស D+ ឬនិទ្ទេស E នោះគាត់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាមនុស្សបរាជ័យម្នាក់ក្នុងករណីភាគច្រើនមនុស្សមិនបានផ្ដោតទៅលើទេពកោសលដែលបុគ្គលម្នាក់មានពីកំណើតឡើយដូច្នេះបេក្ខជនភាគច្រើនដែលទទួលបាននិទ្ទេសទាបបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេប្រហែលជាគិតថាអនាគតរបស់ពួកគេរឹតតែយ៉ាប់ថែមទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងអប់រំបាននិយាយថាក្រសួងនឹងស្វែងរកឫសគល់នៃបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីលទ្ធផលប្រឡងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចេញមកបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
Video game Pac-Man ដែលមានរាងចំណិតធ្វើដំណើរខ្វាត់ខ្វែងដើម្បីស៊ីចំណុចតូចៗនៅក្នុងម៉ូដែលថ្មី Pac-Man ដេញតាមមីក្រូបដែលមានកោសិកាតែមួយហើយស្ដើងជាងសក់របស់មនុស្សទៅទៀតអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍មកថាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ជាហ្គេមសំទោសប្រើប្រាស់ហ្គេមជាឧបករណ៍សម្រាប់រៀនដែលមានលក្ខណៈកំសាន្តក្នុងការបង្រៀនដល់កុមារអំពីមុខវិជ្ជាអតិសុខុមជីវសាស្ត្រហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជា Pac-Man ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញឬលេងពីមុនមកដោយប្រើប្រាស់មីក្រូស្កូបលក្ខណៈអន្តរកម្មថ្មីអ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងលើទិសដៅដែលមីក្រូបហែលបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានផលិត Ludoscope អ្នកអាចផលិតខ្លួនឯងបានដោយប្រើ Software និងបោះពុម្ព 3D
មានទូរស័ព្ទដៃមួយភ្ជាប់ជាមួយវាហើយអ្នកអាចធ្វើរឿងជាច្រើនដោយប្រើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាអ្នកមានភ្លើង LED ជាច្រើនដែលអ្នកអាចបញ្ជាវាដោយប្រើឧបករណ៍បញ្ជាដូច្នេះអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយារបស់កោសិកានោះបាន
សរីរាង្គហែលលើមីក្រូស្កូបមានភ្លើង LED នៅជុំវិញហើយឆ្លើយតបទៅនឹងភ្លើងនោះកោសិកានីមួយៗអាចបញ្ជាដោយប្រើឧបករណ៍បញ្ជាភ្លើងតិចៗតេទាញមីក្រូបហើយភ្លើងខ្លាំងពេកច្រានពួកវាចេញ
ក្នុងម៉ូដែលថ្មីនេះអ្នកលេងហ្គេមត្រូវដេញតាមមីក្រូបតាមវាលខ្វាត់ខ្វែងឬកាច់ចូលចន្លោះកណ្ដាលពួកវាដើម្បីបានពិន្ទុក្រៅពីសប្បាយរីករាយហើយហ្គេមនេះក៏មានលក្ខណៈអប់រំផងដែរ
អ្នកអាចរើសកោសិកាមួយតាមដានវានិងប្រមូលព័ត៌មានពីវាដែលអ្នកអាចវិភាគនិងពិភាក្សាអ្នកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវសាមញ្ញមួយ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានផែនការនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេមសម្រាប់អប់រំដើម្បីផលិតមីក្រូស្កូបឲ្យទៅជាឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចឲ្យកុមារគ្រប់វ័យអាចលេងក្នុងពិភពមីក្រូបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាក្តីរំពឹងដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍មានភាពប្រសើរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ការផ្សាយវីដេអូផ្ទាល់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណអាចបន្តបង្អាក់ការកើនឡើងនៃតារាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនោះនិយាយថាអាមេរិកត្រូវតែប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីមានការព្រួយកង្វល់អំពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាដំណោះស្រាយស្ដីពីកោះស៊ីបខិតចូលកាន់តែជិតណាស់ហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវជ្រើសរើសជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនោះបានរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការទទួលការតែងតាំងនៅព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមានចំហរទន់ជ្រាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏ដោយលោកអដាមសនីចូនីវ៉ាត់ចេមាទីសអ្នកបានទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការសភាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថារុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងដ៏សំខាន់មួយហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញការទទួលជោគជ័យតិចតួចពីការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះលោកអដាមសនីម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានការធ្លាក់ចុះនៅវិស័យមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានហើយមានការកើនឡើងនៅវិស័យមួយចំនួនដែលយើងត្រូវប្រឈមជាមួយរុស្ស៊ីលោកអដាមសនីចូលនិវត្តន៍បានធ្វើជាមេបញ្ជាការរបស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាមេបញ្ជាការសម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់ថ្លែងការពីថ្ងៃពុធលោកអដាមសនីចូលនិវត្តន៍ម៉ាទីសបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភខាងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនៅពេលដែលរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងបំបែកអង្គការអូតង់គឺសម្ព័ន្ធមិត្តមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហៅថាផុតសម័យហើយនឹងចុះសហុយខ្លាំងនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញអំពីការមកដល់នៅទីហាននឹងរដ្ឋក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញក្រុមទីហានទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញដោយចាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហែលដែលបាននាំឲ្យលោកឌីមីទ្រីពេសកូអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងហៅកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះថាជាការគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍និងសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការដាក់កងទ័ពជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលកាត់សម្គាល់ជាការស្ថាបនាកងទ័ពដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់មកបេសកកម្មនោះហៅថា The Atlantic Resolve ដែលឃើញទាហានរួមជាមួយរទេះតង់ធុន Ambras ចំនួន87គ្រឿងហើយនឹងរថយន្តជាង500គ្រឿងបើកទៅមករវាងប្រទេសប៉ូឡូននិងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួននៅក្នុងអង្គការអូតង់ដូចជាប្រទេសអេស្តូនីលុតធីនីរូម៉ានីប៊ុលហ្គារីហើយនិងប្រទេសហុងការីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូញូហ្គាតារេសបានមានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយការបែងចែកកោះស៊ីប អស់រយៈពេល40ឆ្នាំនោះខិតចូលចិត្តកាន់តែចិត្តណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែការនេះគ្មាននរណាម្នាក់រំពឹងថានឹងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងរហ័សនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានចូលរួមជាមួយលោក Nicolas Anastasiades ប្រធាននាយកដ្ឋានកោះស៊ីបដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសក្រិកនិងលោក Mustafa Akinci មេដឹកនាំកោះស៊ីបដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទួរគីនៅក្នុងទីក្រុង Geneva កាលពីថ្ងៃពហុដែលជាការខំប្រឹងប្រែងមួយទៀតនៅមិនទាន់ឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសក្រិកទួរគីនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ថិតនៅឯតុចរចានោះដែរពួកអលោកជាអ្នកផ្ដល់ការធានាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកោះស៊ីមណូលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាកថាអស់លោកអ្នកមិនអាចរំពឹងថានឹងមានអំពូតហេតុឬដំណោះស្រាយភ្លាមៗទេយើងមិនស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយរហ័សទេយើងកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពមួយសម្រាប់សាធារណរដ្ឋស៊ីបហើយនិងសហគមន៍របស់សាធារណរដ្ឋស៊ីបកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនភ្ញាក់ផ្អើលដោយការផ្ដល់រង្វាន់ផ្នែកស៊ីវិលដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីគឺមេដាយសេរីភាពប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពិធីមួយនៅអសិតវិមានដែលបានចូលរួមដោយពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេនិយាយថាជាពិធីនៃការលាគ្នាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសការផ្ដល់រង្វាន់ដែលបានធ្វើឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសើរលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Delaware ចំពោះការបំពេញការងាររបស់លោកអស់ច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយទឹកភ្នែកលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានថ្លែងអំណរគុណក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចំពោះការគាំទ្រហើយបានកោតសរសើរលោកប្រធានាធិបតីចំពោះការបំពេញការងារ
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
យោងតាមអ្នកជំនាញប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅបរិយាកាសល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ពួកគេចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការវិញជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានគេគាបសង្កត់យ៉ាងតឹងតែងនិងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិអ្វីនោះទេលោកអមរានតាជីម៉ាន់យ៉ាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Mona Jacobian នៃអង្គការ USAID ថាអាមេរិកចាត់ទុកសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍ជាធនធានសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស
Diasporas bring
ជនអន្តោប្រវេសន៍មានបទពិសោធន៍មានជំនាញមានមហិច្ឆតានិងជាធនធានសំខាន
់គុណលឹះជោគជ័យរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកគឺសេរីភាពលោកអាមែនខារ៉ាសៀនមកពីអង្គការជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេនីថាសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍អាចលើកឡើងពីតម្រូវការរបស់ពួកគេនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយមិនខ្លាចការគាបសង្កត់
It is inconceivable.
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដាក់សម្ពាធណាមួយដល់សហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ទាំងនោះផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហានានាដែលសហគមន៍ទាំងនោះបានគ្រប់គ្រងនោះទេ
។លោក Brian Adoni នាយកអង្គការ Armenian Assembly of America ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នានាបញ្ចេញមតិបាន
។ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សចំនួនតូចអាចធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់កើតឡើងបាន
។មិនដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ទួនាទីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការគឺមានកម្រិតទាប អ្នកជំនាញថាប្រទេសផ្ដាច់ការដោយរុស្ស៊ីជាដើមព្យាយាមប្រើប្រាស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេ
រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់សហគមន៍ជនជាតិអាមេនីដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេនីមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ឬគោលនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
លោក Manuel Orozco មកពីអង្គការ Inter-American Dialogue ថារុស្ស៊ីក៏បានព្យាយាមប្រើសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតផងដែរ
To Russia this may be a political tool to influence.
សម្រាប់រុស្ស៊ីការធ្វើដូច្នេះអាចជាឧបករណ៍នយោបាយមួយក្នុងការជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពមួយចំនួនជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសមុលដាវីជាដើមរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសមុលដាវីដោយសារតែមានជនអន្តោប្រវេសន៍មុលដាវីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសហ្សอร์เจียដោយសារតែមានជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្សอร์เจียជាច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ
អ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើប្រាស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋឯករាជ្យថ្មីថ្មីនិងព្យាយាមរារាំងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍នានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការបំពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងដោយយកលេសថាដើម្បីការពារពលរដ្ឋនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រជាប្រិយភាពនៃតារានៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបង្កើតវិស័យទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយយ៉ាងធំដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនក្លាយទៅជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែស្របពេលដែលវិស័យនេះកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងអាជ្ញាធរក៏កំពុងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលធ្វើឲ្យវិស័យដែលកំពុងលូតលាស់យ៉ាងរហ័សនេះក្លាយជាគោលដៅនៃការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរអ្នកស្រីចយស្ហងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកើនឡើងនៃតារាអ៊ីនធឺណិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវវ័យចំនួនក្រោយរបស់ប្រទេសចិនជាពិសេសចាប់ពីយុវវ័យដែលកើតនៅក្នុងទសវត្ស90ឡើងទៅឲ្យមានគំនិតឆោងចាប់ប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងទីផ្សារទស្សនាវីដេអូផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងស្រុកគេហទំព័រទិន្នន័យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានឈ្មោះថា Statista បានព្យាករថាវិស័យនេះនឹងមានតម្លៃយ៉ាងតិច900លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ដែលកើនឡើង 55% ពីឆ្នាំ2015ដោយមានក្រុមទស្សនិកជនលើសពី500លាននាក់តារាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬជាភាសាចិនហៅថាវ៉ុងហុងសំដៅទៅលើអ្នកដែលខ្លាចជាតារាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចបង្វិលប្រជាប្រិយភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេឲ្យទៅជាចំនួនជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តសម្ភ័ស្សនិងម៉ូដទាន់សម័យនោះទេហ្វងឈៀនណឺជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យផ្នែកការផ្សព្វផ្សាយនិស្សិតអាយុ20ឆ្នាំរូបនេះជាយុវវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវវ័យផ្សេងទៀតដែលមានសុបិនចង់ក្លាយជាវ៉ុងហុងហើយក្នុងនោះក៏មានមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងផងដែរ
ពួកពីរជាជាសម័យ已经到了这个网络的时代了还有直播爆发有几个同
学នាងហ្វងឈៀនណឺបាននិយាយថាក្រោយពីនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យនៅរដូវក្តៅយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតបានរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងហើយវិស័យទស្សនាវីដេអូផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងមួយចំនួនក៏បានប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះផងដែរស្របពេលដែលតារាអ៊ីនធឺណិតស្រីវ័យក្មេងជាច្រើនបានច្រៀងឬរាំនិងនិយាយសារសងជាមួយបរោះនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហងបានរកឃើញប្រធានបទផ្សេងទៀតនាងបានប្រើប្រាស់ការវឹកហាត់របស់នាងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញទេសចរមួយរូបដើម្បីផលិតវីដេអូទេសចរខ្នាតខ្លីក្នុងទីក្រុងវីដេអូទាំងនេះបានថតនិងផលិតមុនពេលបង្ហោះចូលប្រព័ន្ធវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុននាងក្នុងបណ្ដាញ YouTube ដែលជា YouTube របស់ប្រទេសចិនចំណូលពីចំនួនអ្នកចូលទស្សនានិងការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនជាប្រភពចំណូលនៃពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ខ្លាយជាផលចំណេញទេពីព្រោះហួងទើបតែចាប់ផ្ដើមតេទៀងអ្នកតាមដានទស្សនារាប់ពាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា World Model ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចដែលមានបុគ្គលិក10អ្នកមួយនេះបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយមនុស្សលើអ៊ីនធឺណិតជាង30អ្នកចំនួនដំបូងនៃតារាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលល្បីបំផុតនៅប្រទេសចិនមានទាំងអ្នកផ្នែកអក្សរសាស្ត្រដូចជាអ្នកនិពន្ធតាមអ៊ីនធឺណិតហានហានដែលបានក្លាយជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលជាងគេប្រចាំឆ្នាំ2010ចុះផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី Time តាំងពីពេលនោះមកជាមួយនឹងការរីកចម្រើនដល់កម្ពុជារបស់បណ្ដាញសង្គមដែលបានគ្រប់គ្រងដោយបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់វីដេអូតាម blog អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចែករំលែករូបភាពនិងវីដេអូដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនេះជាសម្ដីរបស់លោក Meng Diming ប្រធានក្រុមហ៊ុន Qingdao Micro Innovation Marketing Planning តាមរយៈការវាយលុកនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកកាន់នឹងដៃបានការរីកសាយភាយរបស់វីដេអូអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងនៅសន្ទុះដែលធ្វើឲ្យវិថីក្នុងការក្លាយទៅជាតារាវ៉ាងហុងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនលោកបន្ថែមទៀតថាភាពជោគជ័យរបស់ប៉ាពីជាងដែលការសម្ដែងកំ pl ែងនិយាយក្នុងចង្វាក់ញាប់របស់គាត់បានបង្កើតជានិន្នាការថ្មីមួយក្នុងវិស័យដែលទើបតែលេចចេញនេះ
2016年网红经济火爆主要是因为视频方面比如说年初的时候 Papi 酱有投资
លោកមេងនិយាយថាក្នុងឆ្នាំ2016សេដ្ឋកិច្ចនៃតារាអ៊ីនធឺណិតនេះបានរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែការកើនឡើងនៃការបង្ហោះវីដេអូឧទាហរណ៍ Papi ជាងបានប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់នាងក្នុងដើមឆ្នាំនេះហើយនាងបានក្លាយជាប្រធានបទដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍វីដេអូកំ pl ែងនិយាយម្នាក់ឯងរបស់ជាងបានបង្កើតភាពសោចក្អាកក្អាយក្នុងប្រធានបទសាមញ្ញដែលមានទាំងទំនាក់ទំនងរវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល4ខែវីដេអូរបស់នាងត្រូវបានគេចុចមើលលើសពី290លានដងនាងបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅក្តៅក្នុងរយៈពេលមួយយប់នៅខែមីនានៅពេលដែលអ្នកបណ្ដាក់ទុនមូលធននិយមម្នាក់បានបណ្ដាក់ទុន1លាន7សែនដុល្លារនិងអ្នកដេញថ្លៃបានឲ្យថ្លៃរហូតដល់3លានដុល្លារដើម្បីបានតារាអ៊ីនធឺណិតរូបនេះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយីហោរបស់ពួកគេក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃវីដេអូពាណិជ្ជកម្មមួយនៅខែមេសាដូចនេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់តារាអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិននឹងអាចជោគជ័យជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើវិសាលភាពរបស់តារាអ៊ីនធឺណិតពង្រីកដោយរួមបញ្ចូលទស្សនៈរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលត្រួតត្រងគំរូពាណិជ្ជកម្មដែលអាចសម្រេចបានតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានទាំងការហាមឃាត់ការទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានវាយប្រហារដល់ស្ថានភាពវិស័យនេះទាំងមូលបើទោះជាឥទ្ធិពលជះលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានកម្រិតនៅឡើយនេះជាការពណ៌នាបន្ថែមរបស់លោកមេងក្នុងកម្រិតបុគ្គលឧទាហរណ៍ដូចជាជាងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានលុបចោលខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលនាងបានបង្ហោះហើយក្នុងនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានសន្និដ្ឋានថានាងបានប្រើភាសាជេរប្រមាថឬភាសារំលោភបំពាន World Model បានឲ្យដឹងថាទេពកោសលរបស់ពួកគេមិនទាន់ទទួលបានការព្រមានអ្វីនៅឡើយទេក្រៅពីការដាស់តឿនពីបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ដើម្បីធានាការផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូរបស់ពួកគេមានយុវវ័យភាពនិងមិនមានការប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយពីក្រសួងវប្បធម៌នៅដើមខែធ្នូក្នុងវិស័យទាំងមូលគ្មានវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ណានឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតទេប្រសិនបើបណ្ដាញណាមួយក្នុងបណ្ដាញផ្សាយផ្ទាល់ទាំង200ក្នុងប្រទេសមិនអាចធានាតាមលិខិតអនុញ្ញាតនោះអ្នកសម្ដែងតាមវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ក៏តម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះពិតរបស់ពួកគេក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលពួកគេបង្ហោះនេះបើតាមការបញ្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលដើរទន្ទឹមនឹងបទបញ្ជាដែលរដ្ឋបាលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបោះពុម្ពវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បានធ្វើការកែតម្រូវចុងក្រោយនៅខែសីហាបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកការរៀបចំឡើងវិញនៃវិស័យនេះគឺมันអាចជៀសផុតឡើយស្របពេលដែលបណ្ដាញផ្សាយផ្ទាល់ទាំង200ក្នុងប្រទេសដែលមានទាំង doyou.com livebillybilly.com និង huya.com អាចស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដាឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋបាលទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកចៅមូសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាបរទេសប៉េកាំងបានលើកឡើងថាគោលដៅពិតប្រាកដនៃការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរគួរតែជាអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងការអភិវឌ្ឍនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ចម្រូងចម្រាសក្នុងសង្គម
ថាសជាសង្គមដូចជាគួរគឺ政治方面的内容，因为有些在做这种直播啊、访谈节目的时候，
លោកចៅនិយាយថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរចង់គ្រប់គ្រងពិតប្រាកដនោះគឺខ្លឹមសារនយោបាយដោយសារកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ខ្លះឬក្រុមពិភាក្សាខ្លះអាចមានខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងនយោបាយឬបញ្ហាសង្គមនេះបានក្លាយជាប្រធានបទដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមបង្ក្រាបលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្ថែមទៀតថាការហាមឃាត់ការផ្សាយផ្ទាល់ថ្មីៗនេះនឹងដើរទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាជ្ញាធរបានដាក់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីរារាំងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក្រៅពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត តាមសម្ដីរបស់លោកចៅទូបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយវិស័យកំសាន្តនឹងទទួលឥទ្ធិពលមានកម្រិតខណៈពេលដែលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនឹងមិនគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារនយោបាយដែលពួកគេនឹងតម្រូវឲ្យអនុវត្តការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានធ្វើការប្រជុំដំបូងនៃក្រុមពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រនាំឲ្យមានការរារែកមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមនិងការពិគ្រោះយោបល់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Extended Deterrence and Consultation Group នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីមកពីភាគីទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយតក្កិននឹងការធ្វើឲ្យរារែកមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយមានរួមបញ្ចូលតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានអនុភាពខ្លាំងជាងមុននៃអំណាចជាតិដោយប្រើប្រាស់ការទូតព័ត៌មានយោធានិងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារឿងមុំនិងគ្មានងាករេរបស់ផងខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពយោធាទាំងអស់របស់ផងខ្លួនដោយមានរួមបញ្ចូលកិច្ចការពារដោយអាវុធបរិមាណូការវាយប្រហារដោយអាវុធធម្មតាមិនមែនជាអាវុធបរិមាណូនិងកិច្ចការពារប្រឆាំងនិងកំជ្រួចមីស៊ីលដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលនយោបាយយូរយារមកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការវាយប្រហារណាមួយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងទទួលបរាជ័យហើយថាការប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណូនឹងមានការតបតជាមួយការឆ្លើយតបមួយយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូសបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែគ្មានងាករេក្នុងការបំពេញតាមការបដិញ្ញាទាំងនេះនិងផ្ដល់ការគាំទ្រជាបន្តដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងបរិមាណូនិងការគំរាមកំហែងកម្ពុជាមីស៊ីលដោយកូរ៉េខាងជើងពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ពង្រាយជាទៀងទាត់នៅធនធានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងដើម្បីពង្រឹងវិធានការបែបនេះនិងរកវិធីថ្មីថ្មីបន្ថែមសម្រាប់ទប់ស្កាត់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការបដិញ្ញានិងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយទប់ស្កាត់ការធ្វើសង្គ្រាមតាមរយៈវិធានការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រឆាំងនឹងកំជួតមីស៊ីលនិងតាមរយៈការបង្ហាញច្បាស់លាស់នៅវិស័យ3នៃអាវុធបរិមាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំជួតប្លង់អន្តរទ្វីបមានមូលដ្ឋាននៅលើដីកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងកំជួតប្លង់បាញ់ចេញពីនាវាមុជទឹកដោយគូបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃក្រុមពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់សង្គ្រាមនិងការពិគ្រោះយោបល់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Extended Deterrence and Consultation Group ថាជាយន្តការពិគ្រោះយោបល់កម្រិតខ្ពស់ភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការបន្តការពិភាក្សាគ្នាអំពីសម្ព័ន្ធភាពតាមរយៈក្រុមនេះអំពីរបៀបចាត់ចែងឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាកងទ័ពសេរីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទៅលើទីតាំងយោធានៅជិតទីក្រុងដាម៉ាស់ ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសសេរីព្រមមានអ៊ីសរ៉ាអែលចំពោះការវាយប្រហារដល់ល្មើសនេះសេរីនិយាយទៀតថាខ្លួននឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយនៅជិតបឹងទីបេរាសភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលចំណតអាកាសយានសេរីបានត្រូវប្រើប្រាស់ជាទីតាំងបាញ់ក្របរុកកែចូលក្នុងតំបន់នានាដែលពួកឧទានកាន់កាប់នៅខាងកៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានរិះគន់តបតរបាយការណ៍របស់អគ្គអធិការកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានកំពុងបាត់បង់ទឹកដីយ៉ាងខ្លាំងទៅពួកបះបោលតាលីបានហើយមិនមានលទ្ធភាពរក្សាការពារប្រទេសនោះទេលោកមហាម៉ាត់រដ្ឋមានេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអាហ្គានីស្ថានថាការនិយាយស្មានស្មានទាំងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេឥឡូវយើងបានដណ្ដើមតំបន់ជាច្រើនពីសត្រូវមកវិញហើយកាលពីថ្ងៃពុធអគ្គអធិការកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានរាយការណ៍ថាទឹកដីនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានរួមកាន់តែតូចឡើងនៅឆ្នាំ2016ហើយពួកបះបោតាលីបានត្រួតត្រាទឹកដីកាន់តែធំឡើងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានគម្រោងលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុខ្លះប្រឆាំងនឹងប្រទេសស៊ូដង់នេះតាមការបញ្ជាក់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសេតាវិមានត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការប្រកបដោយវិជ្ជមានដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មកាត់បន្ថយចំនួនបដិសេធមិនផ្ដល់កន្លែងជ្រកពួនដល់ពួកឧទាមប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការវាតែងតែជាការលំបាកមួយសម្រាប់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីទីក្រុងនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យចិនវិញនៅឆ្នាំ1997ហើយភាពចម្រូងចម្រាសនេះទំនងជានឹងកើតមានឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទីក្រុងនៅពេលខាងមុខនេះអតីតមន្ត្រីកម្ពុជាលំដាប់លេខ2ម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារពីបាត់សុកប៉ាន់ហើយលោកដូណាល់សាងដែលជាចៅហ្វាយនាយរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាលំដាប់ទី2រូបនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតុលាការពិបត្តិប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបញ្ជីសាកសីរបស់ព្រះអរិយអញ្ញាក្នុងករណីរបស់លោកសាងរួមមានអគ្គលេខាធិការមួយរូបដែលជាតំណែងខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2ក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរម្នាក់គឺលោក Henry Tang ដែលឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិការពីឆ្នាំ2012នឹងបានបរាជ័យដោយសារមានការស៊ើបអង្កេតមួយបង្ហាញពីការសង់ពង្រីកផ្ទះរបស់លោកហើយម្នាក់ទៀតលើគឺលោក Gary Lam ដែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានលាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរក្រុមអ្នកច្បាប់នៃអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងខូខើបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2014បានរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាទម្រង់និងលក្ខណៈនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញពីប្រទេសមួយដែលមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយពិភពលោកនៅពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកម៉ូហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានឹងដឹកនាំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រមរដ្ឋនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចឬអេកេវ៉ាសដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ាហ៊ីយ៉ាចាមេប្រធានាធិបតីនិងលោកអាន់ដាម៉ាបារ៉ូប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសសេមប៊ីយ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.